В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Після трагедії в Маріуполі на Донбасі нові жертви через нові обстріли населених пунктів з боку сепаратистів.
Щодо проблеми мародерства в територіях, які контролюються українськими силовиками. Як тут можна звернутися до правоохоронних органів?
СБУ звітувала, що виявлені організатори і виконавці обстрілів Маріуполя.
41 громадян Росії, з них є заарештовані.
У нас буде пряме включення з Луганщини про те, яка ситуація там, про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Програму веде я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент Петро Порошенко напередодні засідання Верховної Ради провів зустріч із представниками фракцій парламентської коаліції і поінформував їх про результати вчорашнього засідання Ради нацбезпеки й оборони. Зокрема, повідомив Порошенко, рішенням РНБО було запропоновано внести зміни в законодавство щодо утворення військово-цивільних адміністрацій у населених пунктах Донецької та Луганської областей. За його словами, такий режим пропонується до часу місцевих виборів і обрання повноправних представницьких органів. Порошенко також зустрічався сьогодні в Києві із єврокомісаром із питань гуманітарної і кризової допомоги Христосом Стіліанідісом. Під час цієї зустрічі Порошенко серед іншого заявив. Заявив, що злочини проти людяності і тероризму повинні отримати належну відсіч від Європейського Союзу. Кабінет міністрів оголосив режим надзвичайної ситуації на території Донецької та Луганської областей, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на виїзному засіданні Кабміну. За його словами, це зроблено з метою повної координації діяльності всіх органів влади для гарантування безпеки громадян. Голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко запевняє, що це оголошення режиму надзвичайної ситуації не обмежує права громадян чи свобод. Цей режим спрямований в першу чергу на відновлення інфраструктури, заявив Кіхтенко. Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко наполягає на визнанні Росії агресором. Зараз триває повноцінна війна, яку так і потрібно називати, заявила Тимошенко. І далі цитую, на міжнародній арені нам треба негайно почати всі юридичні правові процедури визначення Росії як країни-агресора. Тимошенко також вважає, що Росія як агресор має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Дуня Міятович засудила рейд силовиків на кримсько-татарському телеканалі АТР у Сімферополі в окупованому Криму. За її словами, вона неодноразово нагадувала про необхідність фізичної безпеки в роботі журналістів і засобів інформації, а така практика втручання в роботу вільних і незалежних ЗМІ не може бути терпима в регіоні ОБСЄ. Сьогодні на єдиний кримсько-татарський телеканал АТР прибули силовики і почали проводити обшук. Деталі почуєте далі у програмі «Свобода сьогодні». Президент парламентської асамблеї Ради Європи Ан Брасер вимагає негайного звільнення Надії Савченко відповідно до дипломатичного імунітету. Про це йшлося сьогодні на першому засіданні нового складу парламентської асамблеї Ради Європи. Про що ще там йшлося, теж далі у передачі «Свобода сьогодні».
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Після трагедії в Маріуполі на Донбасі нові жертви через нові обстріли населених пунктів з боку сепаратистів. Місцеві мешканці, військові та волонтери гуртуються, щоб надавати допомогу потерпілим та відновлювати помешкання. Тим часом правозахисники констатують, що мешканці зони конфлікту потерпають ще і від мародерства, яке здійснюють і сепаратисти, і подекуди українські військові. Євген Солонина, далі.
Сьогодні в Маріуполі ховають 9 городян, які загинули під час обстрілів міста системами залпового вогню, які в суботу, за даними СБУ, здійснили російські військові та сепаратисти. Ще 21 загиблого мають поховати 27 січня, повідомляють місцеві мешканці. Один з них, Данило, студент і житель східного мікрорайону Маріуполя, розповів, як став свідком обстрілу.
З вікна своєї квартири я побачив, як починають падати снаряди по мікрорайону. Попав снаряд в 5-ту школу, постраждали там діти, які займалися в спортивній секції, в дуже багатьох будинках, в величезних стінах діри від снарядів, які попадали точно. Одна жінка лежала біля шельпо з пораненою від осколку ногою. Я з одним чоловіком надав їй першу допомогу.
Частина снарядів у день обстрілу влучила у київський ринок Маріуполя. Відтак постраждало багато торговців і покупців. За повідомленнями міських медиків, у лікарнях перебуває близько 100 поранених, із них 12 у важкому стані. Одна з поранених, місцева жителька Ольга, пригадує момент обстрілу з жахом.
Тут слышу грохот, непонятно що. Немного колено розворотило, все прочее. Там уже валялися, штабелями все, короче, в магазині.
Тим часом волонтери та самооборона Маріуполя забезпечують поранених медикаментами і почали відновлювальні роботи. Тих, чиї помешкання непридатні для життя, поселяють у міських санаторіях на морському узбережжі. Надання допомоги містам і селам України, постраждалим від дій бойовиків та російських військ, обговорили сьогодні президент України Петро Порошенко та європейський комісар з гуманітарної допомоги та управління в кризових ситуаціях Христос Стиліанідес. Порошенко подякував Євросоюзу за допомогу, яка вже надається Україні. У МЗС Росії та у проросійському збройному угруповані ДНР, з позиції якого обстрілювали Маріуполь, в цьому обстрілі звинувачують українську владу. Тим часом мирні мешканці продовжують гинути. Лише сьогодні від обстрілу станиці Луганської з боку позиції російських військ загинули 2 мирних жителі, повідомляє керівник Луганщини Геннадій Москаль. Гуманітарна катастрофа на Донбасі – це не лише загроза життю людей та руйнування помешкань через обстріли, наголосив у коментарі Радіо Свобода голова правління Харківської правозахисної групи Євген Захаров. За його словами, має місце і мародерство.
Щодо проблеми мародерства на територіях, які контролюються так званими ДНР, ЛНР, і територіями, які контролюються українськими силовиками. Якщо там це абсолютно безкарно, і то тут можна звернутися до правоохоронних органів проти тих, хто займався мародерством.
Бійці добровольчих батальйонів, з якими анонімно поспілкувалося Радіо Свобода, кажуть, що за мародерство в їхніх лавах карають. Бувають навіть випадки, коли покинутий будинок бійці використовують як опорний пункт, але невдовзі приїжджають його власники і забирають свої речі, які весь цей час лишаються на місці. Водночас, визнають добровольці, трапляються випадки захоплення транспортних засобів, комунальних чи промислових підприємств, так би мовити, для потреб фронту. Українські військові регулярно відловлюють проросійських диверсантів, які виявляються причетними і до мародерства. Одне з останніх гучних затримань – ватажок бойовиків «Леший», якого упіймали на Луганщині. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні силовики прозвітували про знищення близько 60 бойовиків в районі села Сміле та Веселої Гори. Попри це, бійці Айдару, які зараз обороняють місто Щастя на Луганщині, повідомляють, що обстріли міста значно посилилися і що атакують населений пункт саме з Веселої Гори. Крайні позиції військових та сепаратистів на цій ділянці фронту розташовані на відстані менше кілометра. Наслідки обстрілів та життя в місті, що опинилося на передовій, досліджував журналіст Радіо Свобода Левко Стек. Якраз він зараз працює в зоні бойових дій. Левко, я вас вітаю. Наскільки часто і як сильно атакують місто бойовики?
Власне, сьогодні, спілкуючись з військовими, вони розповіли мені про те, що такий посилений натиск на місто, він триває вже близько 5 днів. Тобто, фактично, з моменту, коли на всій лінії фронту зросла активність сепаратистів, але найгірше, що всі ситуації найбільше в місті страждають не військові, не позиції силовиків, а саме мирне населення. Ми сьогодні пройшлися містом, мали кілька годин вільного часу і побачили насправді дуже гнітючу картину, коли снаряди граду і снаряди від танків чи мінометів потрапляють в двори будинків, в будинки, і що найгірше, під завалами цих будинків гинуть мирні люди. Ми бачили кілька прикладів, коли люди опинилися, власне, в такій пастці після падіння стін, перекриттів і таке інше. Тобто ця активізація бойових дій, власне, зокрема, вона призводить в першу чергу до жертв серед мирного населення.
Як рятуються місцеві мешканці Левку?
Так, ми стикнулися з такою, мабуть, звичною для передової картиною, коли паралельно існують такі два виміри. Одне – це життя в місті, яке практично вимирає. На вулицях взагалі важко насправді зустріти людей, перехожих. Якщо ми їх і бачимо, то вони або йдуть за продуктами, або просто чи за водою, або, наприклад, з водою великі проблеми, і доводиться ходити до різних колодязів або колонок для того, щоб поповнити запаси води. Взагалі люди намагаються не залишати власні оселі або, що найчастіше, укриття, підвали і бомбосховища. І, власне, тут починається інший вимір. Власне, йде таке паралельне життя в місті під землею, де зустрічаються всі мешканці будинків, вони там проводять, наприклад, зараз, коли участились обстріли, фактично весь день. І там життя бурлиться значно активніше. Звісно, умови там жахливі. Ми сьогодні бачили одне з таких бомбосховищ, спілкувалися з людьми, які там живуть. Важко уявити, як люди переносять ці умови, але що варто відзначити, це те, що люди в щасті більше часу проводять під землею, аніж на вулиці.
Чи забезпечені мирні мешканці всім необхідним, Левку?
Гуманітарна ситуація в місті доволі складна, але я б не назвав її безнадійною. Зокрема, мені сьогодні розповідали і пенсіонери, що їм навіть пенсію почали виплачувати. Це великий плюс, оскільки люди можуть поповнити свої продуктові запаси і взагалі купити те, що їм необхідне. А продукти і взагалі магазини, торгівля в місті, вони не зупинилися в повній мірі. Хоча, звісно, є якісь там проблеми з графіками, з постачанням, але місто немає проблем з продуктами і з сферою забезпечення такої життєдіяльності. Що стосується води, газу і електроенергії, то там трішки складніше. Електрика є, але зі значними перебоями. Вода також, хоча в більшості оселі її немає. А от з теплом дуже великі проблеми, оскільки була нещодавно пошкоджена, нещодавно пошкоджений теплопровід. Фактично тепла в оселях майже 90% мешканців щастя немає. Це дуже ускладнює ситуацію тут.
Дякую. На прямому зв'язку був Левко Стек, який перебуває зараз у місті Щастя на Луганщині, відстежує ситуацію. Відеозаписи нашого кореспондента ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. Тим часом Служба безпеки України стверджує, що артилерія, з якої обстрілювали Маріуполь, на вихідні відійшла за російський кордон. Наводити установки на ціль допомагав український громадянин, експерт-працівник ДАІ. Ці деталі ми почуємо від Михайла Штекеля.
Служба безпеки України запросила російського посла ознайомитись із черговими доказами присутності російських громадян в Україні та їх причетності до обстрілу Маріуполя. Також голова СБУ Валентин Неливайченко запросив ознайомитись з документами усіх дипломатів в українській столиці. Напередодні виступ голови СБУ також анонсував міністр інформаційної політики Юрій Стець. На його думку, журналісти мали активно висвітлити надані факти. Ще кілька днів тому пан Стець обурювався неефективною інформаційною роботою українських ЗМІ та державних структур. Сьогодні пан Наливайченко оприлюднив копії документів російських громадян, паспорти та військові квитки.
41 громадянин Росії, з них є заарештовані, отримані великі суми, 10 років переховати.
Також голова СБУ оприлюднив запис визнання своєї провини коригувальником, який, за даними Служби безпеки України, допомагав артилерії обстрілювати мікрорайон Східний міста Маріуполь. СБУ стверджує, що це був експрацівник ДАІ Сергій Кирсанов.
До кінця 2014 року я працював у ДАІ та візуально знав, де знаходиться техніка та жива сила Збройних сил України. Я знаходив ці місця в програмі Google Earth та відсилав координати за допомогою СМС-повідомлення.
Слідчі СБУ наполягають на тому, що для обстрілу використовувались російські системи залпового вогню «Град» та «Ураган», а також міномети «Тюльпан». Координація здійснювалась із використанням станції супутникового зв'язку «Білозьор», які стоять на озброєнні російської армії.
Обстріли здійснювалися 5 разів за прямими вказівками російських офіцерів. Чому припинили тимчасово розстрілювати мирних маріупольців? Тому що отримали інформацію, що місія ОБСЄ вирушила до Новоазовського Харківського району, звідки чітко діяла російська артилерія.
Голова СБУ оприлюднив дані щодо росіян, які приїхали в Україну допомагати сепаратистам на сході та були заарештовані або загинули під час бою. Для ознайомлення із цими даними пан Наливайченко запросив послів інших країн, зокрема Росії. А в самій Росії президент Володимир Путін звинуватив Україну у використанні іноземних підрозділів.
Добровольчі націоналістичні батальйони. По суті,
добровольчі націоналістичні батальйони – це, по суті, навіть не армія, а іноземний натовський легіон, який не переслідує національних інтересів України.
Офіційного співчуття з приводу загибелі мирних мешканців Маріуполя на сайті українського посольства Росії так і не з'явилося. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
Союз НАТО сьогодні провів зустріч із представниками України і назвав неприйнятними дії та провокативні заяви, підтримуваних Росією сепаратистів. Із Брюсселя почуємо Віталія Єремітсу.
Ігор Долгов, голова місії України при НАТО, після сьогоднішнього екстреного засідання комісії «Україна-НАТО», зазначив, що Росія переслідує мету, якщо не зупинити, то принаймні сповільнити входження України до євроатлантичних структур. У військовому плані український дипломат каже, що складно зрозуміти логіку Москви.
Важко прочитати, що в Кремлі мають на меті, збільшивши активність бойових дій за останні тижні. Однак українська армія готова до будь-якого розвитку подій та всіх можливих сценаріїв у зоні конфлікту.
Заявляє Ігор Долгов. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг відповів на заяву Путіна про присутність на Донбасі іноземного натовського легіону. Єдині іноземні війська на території України – це армія Росії, і саме це є проблемою.
Заява про натівський легіон в Україні – це нонсенс. Там немає ніякого легіону НАТО, а єдині іноземні війська в Україні – російські. Це і є проблемою. Російські сили є в Україні. Росія підтримує сепаратистів озброєннями. Ми бачимо істотне зростання надходжень із Росії до сепаратистів. Мова йде про важку техніку різних видів.
Каже голова НАТО, уточнивши, що мова йде про сучасне озброєння, включаючи ракетні системи, важку артилерію, танки, броньовані машини та системи радіоелектронної боротьби. Раніше сьогодні президент Росії Путін на зустрічі із петербурзькими студентами назвав українську армію іноземним натовським легіоном. Водночас НАТО заявляє, що повністю підтримує санкції, накладені на Росію, про що сьогодні також йшлося на зустрічі голови Альянсу із верховним представником Євросоюзу і закордонної політики Федерікою Могеріні. Єнс Столтенберг вважає, що економічні санкції дуже важливі, бо вони демонструють Кремлю та Росії, що порушення міжнародних правових норм і невиконання зобов'язань призводять до наслідків. Віталій Єреміца з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Далі у «Свободі сьогодні» ми почуємо про ситуацію у Парі, де вимагають звільнення Надії Савченко, а мати льотчиці просить припинити голодування.
Донечко, перестань голодувати, бо це не в твою пользу. Вороги в Росії тільки радіють, що ти голодуєш.
У Криму ФСБ обшукує кримсько-татарський канал, а в Києві архітектори та історики вирішують про майбутнє кінотеатру «Жовтень».
Кінотеатр «Жовтень» – найстаріший кінотеатр, який збудований був як кінотеатр, і що не так часто трапляється, змінюючись, дожив до наших днів.
Про це і більше далі у «Свободі сьогодні», а наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Питання звільнення української льотчиці, ув'язненої в Росії Надії Савченко, стало одним із основних на порядку денному першого дня зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Президент ПАРЄ Ан Брассер заявила, що Надія Савченко вже має міжнародний імунітет, бо вона зареєстрована в складі української делегації в ПАРЄ, і Росія зобов'язана її звільнити. Однак представники російської делегації в Страсбурзі вже заявили, що на пані Савченко не поширюється дипломатичний імунітет. З нами на зв'язку із Франції кореспондент Радіо Свобода Євгенія Руденко. Євгенія, я вас вітаю. Чи є можливість того, що питання Савченко все ж вирішать на цьому засіданні парламентської асамблеї?
Вітаю. Людмило, Так, це ймовірно, однак зараз, враховуючи те, що заяви настільки контроверсійні, що українська делегація і керівництво ПАРЄ говорить про те, що необхідно звільнити Надії Савченко, і наголошено тому, що в неї є дипломатичний імунітет, і вже навіть її сторінка міститься на сайті ПАРЄ. Однак водночас російська делегація говорить про те, що це не надає дипломатичного імунітету. Водночас нещодавно з'явилася інформація про те, що російська делегація нібито все ж таки погоджується на те, що можливо звільнити Савченко. Тому вже експерти говорять про те, що це вже більше схоже на такі дипломатичні ігри, що таким чином росіяни торгуються через проблему, яка виникла сьогодні в понеділок, бо сьогодні депутати ПАРЄ заявили про те, що російська делегація має залишити Страсбург, і за це виступили більше 30 депутатів, як це і необхідно за процедурою, і має це вирішуватися у середу. Тому питання Савченко зараз лишається досі відкритим і, можливо, навіть таким питанням торгу між російською делегацією і керівництвом ПАРЄ.
Дякую. На прямому зв'язку із Франції була Євгенія Руденко. Як ми чули, завтра ПАРЄ має також засідання. Ми будемо стежити за українським питанням. У ПАРЄ сьогодні мати Надії Савченко Марія в ефірі Радіо Свобода звернулася до своєї доньки, яка вже сьогодні 45-й день поспіль голодує у московській в'язниці.
Донечко, перестань голодувати, бо це не в твою пользу. Вороги в Росії тільки радіють, що ти голодуєш. А тобі треба здоров'я, щоб ти боролася все життя, бо життя – це боротьба. І ти повинна боротися і доказати, що ти не винувата. Тим більше, що весь світ уже устав за твоє визволення, всі борються за те, що і докази є, що ти не винувата, ти повинна бути здорова і боротися за життя. Вона в мене дуже сильна по натурі. Я хочу вірити у те, що вона все-таки переможе. Це зло російське, цю ненависть.
Так сказала сьогодні в ефірі Радіо Свобода мати Надії Савченко Марія, а адвокат Надії Марк Фейгін повідомив Радіо Свобода, що настрій в Надії бойовий, і вона буде далі боротися і тримати голодування. Сьогодні по цілому світі тривають акції на підтримку Надії Савченко. Така акція проходить і в Києві. І ось ми запитали киян, чи на їхню думку міжнародні акції на підтримку української льотчиці можуть допомогти звільнити її з російського полону.
Я думаю, що це навряд чи допоможе, бо ви знаєте, що мир на Сході та доля Надії Савченко знаходиться у руках однієї людини. Звати її Володимир Путін. Ми розуміємо, що взяли її в полон незаконно. І зараз вона не винувата по російським законам, вона просто в полоні російських військ.
Я думаю, якщо кожен чоловік буде мати сознательність і стане на защиту, то щось зміниться. Якщо ми всі будемо мовчати і будемо безразлічні, так все и останется на месте, я думаю.
Мне кажется, что вряд ли это поможет как-то ее освободить. Потому что людям, которые ее держат, в принципе, по-моему, все равно на світову спільноту.
Потрібно все-таки, щоб люди виходили, щоб люди доносили свою думку. І якщо ми разом, то, як кажуть, вода камінь точить. Все-таки жінка не винувата ні в чому, тільки винувата тим, що вона любила свою країну.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. В Криму сьогодні перший кримсько-татарський телеканал АТР зазнав обшуку з боку правоохоронних органів та ФСБ Росії. Коротко перед початком передачі по телефону із Криму подробиці розповіла місцева журналістка Агнія Грабовська.
В ці хвилини я перебуваю біля будівлі кримсько-татарського телеканалу АТР, де сьогодні стався обшук зі збоку правоохоронних органів та спецпідрозділу ОМОН. Вони заблокували роботу телеканалу. Зараз телеканал веде своє мовлення лише на супутнику. Аналогове телебачення вже вімкнено, тому що був ізв'ятий сервер, з якого і велася трансляція. Представники телеканалу називають цей рейд не інакше, як плівок в ліцо кримсько-татарського народу, кінець цитати. Про це заявила заступник керівника телеканалу Лілія Буджурова у своєму відеозверненні до глядачів. Правоохоронці велись би дуже зухвало. У деяких випадках вони змушували людей виходити зі своїх кімнат, робили обшуки не тільки комп'ютерів, але й особистих речей журналістів. Обшуки ще досі тривають і кажуть, що вони будуть йти ще до ранку. Кажуть, що ці сотрудники ФСБ, як можна їх назвати, так? А вони кажуть, що начебто ви не чекаєте, що ви сьогодні підете додому, вони кажуть так співробітникам телеканалу. Поки не не буде закінчено обшук, нікуди ніхто не піде, і готуйтеся до того, що будете ви ночувати у приміщеннях телеканалу. Зараз у ці хвилини сотрудники поліції розповідають людям, які зібралися біля телеканалу, про те, що вони порушують закони Російської Федерації, і їм загрожує або арешт на 15 суток, або штраф у розмірі 10-20 тисяч рублів.
Серед тих людей, які підійшли до телеканалу, є і фани цього телеканалу. Власне, я хотіла запитати, як місцева кримсько-татарська громада реагує на ці події?
Кримсько-татарський народ в своїй більшості, починаючи з соціальних мереж, обурилося. Вони почали призивати своїх вірян чи своїх співвітчизників іти до будівлі телеканалу та робити мирну акцію протесту. З цього приводу керівництво Меджлісу кримсько-татарського народу також заявило, що вони нікого сюди не агітують йти, але якщо людина хоче йти за покликом серця та душі, то вони не можуть нічого зробити. Тут зараз перебувають люди дуже похилого віку. Є серед них жінки, яким за 80 років. Жінка, з якою ми розмовляли, вона пережила депортацію 44-го, їй зараз 85 років. Вона прийшла з полицією і дійшла до цієї будівлі і стоїть біля воріт, біля озброєної людини, ну і майже не плаче. Тобто такі є речі, які неможливо бачити просто так. Люди з сім'ями, з дітьми приїжджають і зараз стягуються до телеканалу, де мирно, нічого не вигукує, не розгортаючи ніякі там флаги або там транспаранти, нічого не кажучи, просто стоять біля будівлі. Таким чином вони протестують мирно проти того, що влада намагається вимкнути кримсько-татарський телеканал взагалі з ефірів в Криму.
Я дякую кримській журналістці Агнії Грабовській за подробиці, що відбувається довкола телеканалу.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Серед київських захисників кінотеатру «Жовтень» триває дискусія стосовно його статусу та майбутнього вигляду. Архітектори наголошують, важливо не відтворювати якісь зразки минулого, а зберегти основну функцію «Жовтня». Подробиці Женя Олійник.
Думати про статус пам'ятки для «Жовтня» потрібно після його реконструкції, переконані громадські активісти. Утім, для цього може забракнути документів, зауважує фахівець з охорони культурної спадщини Олена Мокроусова. Більшість нинішніх пам'яток конструктивізму були внесені до реєстру у 80-х роках. Тоді «Жовтень» вкотре реконструювали, і в експертів, вочевидь, було замало підстав надавати йому такий статус. Така сама ситуація склалася кілька років тому, пояснює історик.
На сьогоднішній день є унікальний.
Зараз у фахівців є можливість дослідити цей об'єкт, зробити зондажі та обміри. Тоді ми зможемо зрозуміти, чи є щось автентичне у цих стінах і до якого періоду які стіни належать. Багато хто вважає, що якщо споруда не зберегла початковий вигляд і не може бути пам'яткою архітектури, можна зробити її пам'яткою історії. Але на пам'ятки історії вимоги автентичності розповсюджуються так само.
Як і на пам'ятники архітектури.
Такі дослідження можна провести протягом місяця, додає експерт. Однак цей процес досі не розпочато. Загалом «Жовтень» пережив три трансформації, розповідає київський історик Михайло Кальницький. У 1931 році він називався Держкіно і справді був збудований за канонами конструктивізму за проектом Валеріана Рикова. Буквально за кілька років конструктивізм оголосили буржуазним стилем, а «Жовтень» отримав нинішнє ім'я і соцреалістичний фасад. І нарешті у 80-х роках кінотеатру повернули приблизний перевісний вигляд і перемістили головний вхід на протилежну сторону. Саме таким його знають кияни, і відбудовувати Михайло Кальницький пропонує його саме так.
Будинок кінотеатру постраждав все ж таки частково. Фактично йдеться про те, щоб зробити протез тієї частини об'єму, яка втрачена. І не будемо забувати, що вигляд кінотеатру на кінець 80-х років – це поки що в історії кінотеатру єдиний його вигляд, який відобразив нову просторову ситуацію.
Тим часом архітектор Вадим Заплатніков переконаний, у реконструкції Жовтня важливо не стільки дотриматись якогось стилю, скільки зберегти основну функцію цього закладу.
Кінотеатр Жовтень є будинок кіно по суті. Тобто найстаріший кінотеатр, який збудований був як кінотеатр, і що не так часто трапляється, змінюючись, дожив до наших днів саме як кінотеатр. Я би назвав от саме оцю от безперервну тягу функцію основою автентичності.
Тим часом мер Києва Віталій Кличко призначив нещодавно замовника робіт з відновлення кінотеатру. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Такими були підсумки дня.